มรรคผลนิพพานรจนาโดยพระธรรมธีรราชมหาบุณีโชดกญาณสิทธิ์พระเรียนธรรม9สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตจัดพิมพ์เผยแพร่ม้วนที่2มรรคผลนิพพานคืออะไรตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงมรรคผลนิพพานมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรความจริงเป็นการยากยิ่งที่จะอธิบายให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งถึงเรื่องมรรคผลนิพพานและก็เป็นการยากยิ่งอีกเหมือนกันที่จะเข้าใจในเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของโลกุตตระคือพ้นจากโลกอธิบายด้วยภาษาของชาวโลกให้เข้าใจได้ยากที่จะเข้าใจจริงๆจำเป็นจะต้องรู้ด้วยตนเองด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายข้าพเจ้าอยากจะกล่าวเป็นหลักไว้ก่อนว่ามรรคผลเป็นจุดที่กิเลสในดวงจิตดับเป็นขั้นๆไปซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ขั้นคือขั้นที่เป็นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขั้นหนึ่งขั้นที่เป็นพระสกทาคามีเมื่อได้บรรลุสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลขั้นหนึ่งขั้นที่เป็นพระอนาคามีเมื่อได้บรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลขั้นหนึ่งและขั้นที่เป็นพระอรหันต์เมื่อได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลอีกขั้นหนึ่งผู้ที่บรรลุมรรคผลแต่ละขั้นย่อมจะผ่านนิพพานครั้งหนึ่งและเพียงแวบเดียวแต่นิพพานชั่วขณะก็อาจมีขึ้นได้ในพระอริยบุคคลเหล่านี้นิพพานในชั่วขณะในพระโสดาบันและพระสกทาคามีเรียกว่าผลสมาบัติและในพระอนาคามีและพระอรหันต์เรียกว่านิโรธสมาบัติส่วนนิพพานชั่วกาลอวสานคือนิพพานหลังจากดับชีพนั้นจะถึงได้ก็แต่พระอรหันต์เท่านั้นได้กล่าวแล้วว่ามรรคผลเป็นจุดที่กิเลสในดวงจิตดับกิเลสดับได้ก็เพราะผู้ปฏิบัติได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานผ่านถึงมรรคญาณผลญาณเมื่อถึงมรรคญาณมรรคญาณก็ประหารกิเลสโดยฉับพลันเสมือนมีดอันคมกริบตัดต้นไม้ขาดไปทันทีฉะนั้นมรรคญาณจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประหารกิเลสในบัดนั้นก็ถึงผลญาณผลจิตก็รับผลของการประหารนั้นโดยฉับพลันเช่นเดียวกันในการนี้ผลจิตได้รับนิพพานเป็นอารมณ์ชั่วแวบหนึ่งจึงได้ชื่อว่าบรรลุนิพพานถ้าจะเปรียบมรรคผลนิพพานกับการโหนตัวข้ามฝั่งน้ำก็พอจะเปรียบได้ดังนี้การโหนตัวจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเป็นมรรคการที่เท้าเหยียบฝั่งนั้นเป็นผลและนิพพานคือฝั่งที่เท้าเหยียบอยู่นั้นแต่ตามที่เป็นจริงนั้นนิพพานคืออะไรปัญหาข้อนี้ตอบได้ยากที่สุดเมื่อตัดถึงนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตัดแต่เพียงว่าไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่โลกนี้หรือโลกอื่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ไม่ใช่เป็นการไปหรือการมาหรือการหยุดอยู่และไม่ใช่เป็นการตายไปจากโลกนี้หรือการเกิดใหม่แต่เป็นที่สุดแห่งทุกข์นี่เป็นพระพุทธวจนะเกี่ยวกับนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็หมายความว่าไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์การเกิดการตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดการตายภพก็ไม่มีฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่ภพคือไม่ใช่ภพนี้หรือภพไหนหรืออีกในหนึ่งไม่มีสภาพเป็นเหมือนอย่างที่โลกเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อนิพพานไม่ใช่ภพแล้วนิพพานเป็นอะไรเล่าเป็นความศูนย์หรือเป็นความว่างเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอะไรเลยกันนั้นหรือนิพพานไม่ใช่ความศูนย์และไม่ใช่ความว่างเปล่าเพราะนิพพานนั้นมีอยู่ ไม่ได้สูญไปไหนผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อดับขันธ์แล้วย่อมเข้าสู่นิพพานที่ว่านิพพานเป็นการสูญอย่างยิ่งไม่ได้หมายความว่านิพพานไม่มีอะไรสูญในที่นี้ไม่ใช่อะไรอื่นแต่หมายถึงการดับสูญของทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเองไม่มีชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งมวลโดยที่กิเลสซึ่งเป็นเสมือนไฟที่คอยเผาผลาญดวงจิตอยู่ได้ดับมอดลงไปอย่างสนิทอย่างสิ้นซากสิ้นเชื้อนิพพานจึงเยือกเย็นอย่างยิ่งหรือสงบอย่างยิ่งและเมื่อนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์และเยือกเย็นสงบอย่างยิ่งท่านจึงว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ความสุขก็ดีความสงบก็ดีหรือความเยือกเย็นก็ดีไม่ใช่ความสุขความสงบหรือความเยือกเย็นชนิดที่เราท่านมีอยู่ในทุกวันนี้แต่จะสุขอย่างไรสงบอย่างไรหรือเยือกเย็นอย่างไรนั้นเป็นสิ่งอธิบายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของโลกุตตระคือพ้นจากโลกไม่ใช่โลกียะหรือของโลกจะอธิบายอย่างไรก็ไม่อาจจะให้ความกระจ่างได้นอกจากจะได้ไปรู้ด้วยตนเองบางท่านอาจจะคิดว่าคำกล่าวเช่นนี้ไม่เป็นการอธิบายด้วยเหตุผลแต่เป็นการโมเมโดยยกเอาสิ่งเหลือวิสัยมนุษย์มาอ้างเป็นที่พึ่งเมื่อหาเหตุผลอธิบายไม่ได้ก็บอกว่าเป็นเรื่องโลกุตตระไม่ใช่โลกียะข้าพเจ้าจะกล่าวแต่เพียงว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอภิปัชญาที่ละเอียดล้ำลึกมากยากที่สามัญชนจะอย่างรู้แต่ไม่หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกินสติปัญญาของสามัญชนที่จะรู้และเข้าใจได้ผู้ที่จะได้ศึกษาจริงๆย่อมจะมีโอกาสรู้และเข้าใจได้แต่ถึงกระนั้นก็นับว่ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้รู้เองเห็นโดยตัวของตัวเองผู้ที่ไม่มีความรู้ในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจเอาเองว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมหรือปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่หลงเข้าวัดเสียแล้วหรือเมาเอาว่าผู้ที่หลงศาสนาหรือเชื่ออย่างงมงายโดยปราศจากเหตุผลที่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอะไรไว้อย่างไรผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าหลักธรรมของพระองค์นั้นเป็นสัจธรรมคือเป็นธรรมที่จริงอยู่ตลอดอนันตกาลและในทุกสถานเป็นอมตะธรรมและเป็นธรรมพิเศษคือเป็นธรรมที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกิเลสซึ่งจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในที่สุดการที่ผู้ใดไม่มีความเชื่อถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะได้มีเหตุผลมายืนยันให้เห็นจริงนั้นเป็นการถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้เช่นนั้นคือทรงสอนไม่ให้เชื่ออย่างงมงายต้องเชื่อด้วยเหตุผลแม้ในคำสอนของพระองค์เองแต่การที่ไม่เชื่อและไม่ยอมศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงว่ามีอยู่อย่างไรนั้นเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะเป็นการไม่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลพระธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ทุกคนพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติแต่ก็มีธรรมบางประการที่จะพิสูจน์ให้รู้และเข้าใจได้ก็แต่โดยทางปฏิบัติเท่านั้นเช่นนิพพานและผลสมาบัติพระธรรมเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตยคือเป็นของไม่ควรคิดเพราะจะคิดไปจนตายก็ไม่สามารถจะรู้และเข้าใจได้โดยชัดแจ้งนอกจากจะได้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองอย่างไรก็ตามขออย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นพิสูจน์ได้ก็แต่เรื่องของวัตถุเท่านั้น แต่เรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ยังหาก้าวหน้าเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลไม่แม้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ชั้นสูงบางประการก็เข้าใจได้เฉพาะอัจฉริยะบุคคลบางคนเท่านั้นเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพของศาสตราจารย์ไอน์สไตน์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้ช่วยคิดระเบิดปรมาณูได้สำเร็จแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจเพียงไม่กี่คนการที่คนทั้งหลายไม่เข้าใจนั้นเราจะบอกว่าเป็นเพราะทฤษฎีนั้นไม่มีเหตุผลพิสูจน์ได้ขนาดหรือไม่ใช่เป็นเพราะคนทั้งหลายไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจในทฤษฎีนั้นได้หรอกหรือแต่ถึงอย่างไรนิพพานก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้และเข้าใจได้แต่ต้องรู้หรือเข้าใจด้วยตนเองโดยการปฏิบัติตามแนวซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระธรรมของพระองค์เป็นปัจจัยตังคือรู้ได้เฉพาะตัวของตัวเองความจริงยังมีสิ่งที่เป็นโลกียะมากหลายซึ่งแม้จะอธิบายอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ชัดแจ้งเช่นไฟฟ้าอธิบายว่าคืออะไรหรือเป็นอย่างไรก็อธิบายให้ชัดแจ้งไม่ได้แม้จะบอกว่ามันมีกระแสไฟฟ้าดูดแต่ดูดอย่างไรก็พ้นวิสัยที่จะอธิบายให้รู้ได้นอกจากจะไปจับสายไฟฟ้าด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะรู้ว่ากระแสไฟฟ้าดูดเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้เข้าใจนิพพานยิ่งขึ้นจะขออธิบายถึงผลสมาบัติซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนิพพานชั่วขณะได้กล่าวแล้วว่าผลสมาบัติย่อมมีได้ในพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันและพระสกทาคามีส่วนนิโรธสมาบัติย่อมมีได้ในพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นพระโสดาบันและพระสกทาคามีสามารถจะเข้าผลสมาบัติได้อย่างสูงถึง24ชั่วโมงส่วนพระอนาคามีและพระอรหันต์สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึง7วันในที่นี้จะกล่าวเฉพาะผลสมาบัติเท่านั้นเพราะนิโรธสมาบัติอยู่เหนือความรู้ของข้าพเจ้าผลสมาบัติเป็นการดับขันธ์ชั่วขณะหนึ่งและจะเข้าได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเท่านั้นตามพฤติการที่ปรากฏผู้ที่จะเข้าผลสมาบัติได้มีเพียงจำนวนน้อยและเข้าได้ชั่วระยะเวลาสั้นเช่น5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงจนถึง8หรือ10ชั่วโมงผู้ที่เข้าได้ถึง24ชั่วโมงหาได้ยากมากสำหรับอาการภายนอกเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้าผลสมาบัตินั้นยังคงหายใจอยู่แต่ลมหายใจนั้นแผ่วเบามากตัวเย็นและแข็งจะจับแขนและยกมือขึ้นไว้ในลักษณะอาการอย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะรูปขันธ์บางอย่างได้ดับไปโดยเฉพาะก็คือรูปที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางกายและทางวาจาสำหรับอาการภายในผู้ที่เข้าผลสมาบัติจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม้จะถูกเมฆกีดจนเลือดไหลก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะเวทนาขันธ์ดับโดยสิ้นเชิงไม่มีความจำได้หมายรู้เพราะสัญญาขันธ์ดับโดยสิ้นเชิงไม่มีเครื่องปรุงแต่งใจเช่นความเสียใจดีใจหรือชอบใจเพราะสังขารละขันดับโดยสิ้นเชิงไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้การสัมผัสและไม่มีความนึกคิดเพราะวิญญาณขันดับโดยสิ้นเชิงหมายความว่าเบญจขันดับสิ้นนอกจากรูปขันส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตเท่านั้นที่ยังคงอยู่อย่างไรก็ตามวิญญาณย่อมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่คืออยู่ในนิพพานแต่ไม่หมายความว่าผู้เข้าผลสมาบัติรู้หรือรู้สึกตนว่ากำลังเข้าผลสมาบัติหรืออยู่ในนิพพานหรือมีนิพพานเป็นอารมณ์การที่วิญญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นท ถ้าจะว่าเป็นการรู้ก็เป็นการรู้อย่างโลกุตตระซึ่งเจ้าตัวเองไม่รู้เพราะถ้าตัวเองรู้ได้แล้วการรู้นั้นก็เป็นโลกียะคือรู้สึกอย่างธรรมดาสามัญแต่นิพพานเป็นเรื่องของโลกุตตระถ้ารู้อย่างคนธรรมดาก็ไม่ใช่ผลสมาบัติและตามความรู้สึกของคนที่เข้าผลสมาบัตินั้นขณะจิตที่เข้าผลสมาบัติกับขณะจิตที่ออกจากสมาบัติมีเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่แวบเดียวนั้นเป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างเข้าผลสมาบัติซึ่งอาจเป็น5นาทีหรือ5ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงบางท่านเข้าใจว่าผลสมาบัติไม่ต่างอะไรกับการถูกวางยาสลบเพราะถูกวางยาสลบก็ไม่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกเจ็บเช่นเดียวกันแต่ถ้าจะพิจารณาสักเล็กน้อยก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างเทียบไม่ได้เพราะผู้ถูกวางยาสลบตัวไม่แข็งและจะสลบในช่วงระยะเวลาที่ต้องการไม่ได้แต่ผู้เข้าผลสมาบัติสามารถจะกำหนดได้ว่าจะเข้าอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลานั้นแล้วก็จะออกจากสมาบัติได้ทันทีและรู้สึกชุ่มชื่นอย่างประหลาดแต่นี่ก็ไม่ใช่ข้อแตกต่างกันในประการสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เข้าผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือได้ถึงนิพพานชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ผู้ถูกวางยาสลบไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยบางคนเข้าใจว่าผลสมาบัติก็ไม่ผิดอะไรกับการสะกดจิตคือเป็นการสะกดจิตตัวเองนั่นเองเลยทำให้คิดเห็นต่อไปว่าผู้ที่เข้าผลสมาบัติได้นี้น่าจะสะกดจิตผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเข้าผลสมาบัติได้ด้วยข้าพเจ้าเคยรู้ว่าผู้สะกดจิตนั้นสามารถจะสะกดจิตผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจตนโดยจะใช้ให้ไปทำอะไรก็ได้และในว่าสามารถจะสะกดจิตผู้อื่นให้ตัวแข็งโดยปราศจากความรู้สึกก็ได้แต่จะสะกดจิตตัวเองได้หรือไม่นั้นยังเป็นที่น่าสงสัยถึงแม้จะทำได้ก็หาใช่ว่าการที่ตัวแข็งปราศจากความรู้สึกนั้นจะมีลักษณะเป็นผลสมาบัติเพราะการสะกดจิตนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการดับกิเลสมีหนำซ้ำในบางครั้งยังเป็นการโหมกิเลสให้ลุกโผล่ขึ้นอีกด้วยอย่าว่าแต่การสะกดจิตเลยแม้ฌานสมาบัติซึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนผลสมาบัติทุกประการแต่ก็หาเป็นผลสมาบัติไม่เพราะฌานสมาบัติเป็นโลกียะเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานโดยเพ่งบัญญัติเป็นอารมณ์เช่นเพ่งให้เกิดพระพุทธรูปขึ้นเป็นต้นมิได้เพ่งปรมัตถ์คือนามรูปเป็นอารมณ์อย่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานฌานสมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์แต่ผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ลักษณะอันแท้จริงจึงต่างกันหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายก็ว่าเปลือกนอกเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่เนื้อในเป็นคนละอย่างนอกจากนี้ผลสมาบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นเดียวกับมรรคผลนิพพานใครจะทำให้กันหรือแทนกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวของตัวเองและเฉพาะผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้วเท่านั้นที่จะทำผลสมาบัติได้อันใดที่ผู้อื่นนอกจากนี้ทำได้อันนั้นไม่ใช่ผลสมาบัติกล่าวโดยสรุปตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงวัฏสงสารเป็นนิพพานนิรันดรจะไม่เกิดไม่ตายอีกก็ต่อเมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นซึ่งเมื่อดับขันธ์แล้วก็จะเข้าสู่นิพพานถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆวัฏสงสารก็คือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลจนมองไม่เห็นฝั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็หลงแหวกว่ายวนเวียนอยู่ในท้องมหาสมุทรอย่างปราศจากจุดหมายและโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลแม้แต่เพียงขั้นต่ำก็เท่ากับว่ายตรงไปยังฝั่งมหาสมุทรแต่มองเห็นฝั่งล่ำไรอยู่เบื้องหน้าแล้วเมื่อว่ายต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานก็สามารถจะบรรลุถึงฝั่งคือนิพพานได้เป็นอันสิ้นทุกข์สิ้นชาติสิ้นภพไม่มีอะไรเหลือเป็นซากซ ซึ่งจะทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกตลอดกาลนิรันดรนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
เตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐาน4รจนาโดยพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกญาณสิทธิ์ปริยัติธรรม9สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตคณะ5พระนครกรุงเทพ10200คำปารภการปฏิบัติธรรมคือคุณเครื่องให้เกิดคุณธรรมคู่สังคมการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุขได้จำเป็นต้องมีคุณธรรมภายในตัวบุคคลเสียก่อนเพื่อดำรงตนเองโดยไม่กระทบคนอื่นมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องการความสงบสุขการที่จะให้ได้ความสุขอันแท้จริงนั้นใช่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่เป็นการทำความดีทุกอย่างให้มากเพื่อเกิดดุลยภาพในความดีดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อบุคคลจะทำความดีก็ควรรีบและทำความดีนั้นบ่อยๆเพราะถ้าหากทำความดีช้าไปจิตจะยินดีในการทำความชั่วจากอดีตที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทางพระพุทธศาสนามากมายทั้งดีและไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตศรัทธาโดยตรงต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการยากต่อการทำให้เกิดศรัทธาวิจิตภายในระยะเวลาน้อยนิดได้เมื่อจะรำลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อครั้งพุทธกาลว่าดูก่อนอานนท์ในการล่วงไปแห่งเราธรรมะหรือวินัยก็ดีที่เราได้แสดงไว้บัญญัติไว้นั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นภาวะการในอนาคตของพระพุทธศาสนาจึงทรงตรัสไว้เพื่อให้มวลพุทธศาสนาเป็นนิกชนเป็นแนวทางในการสืบต่อภาระธุระในพระศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปบรรณสารเล่มเล็กที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นบทนิพนธ์ที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประกอบการในการปฏิบัติธรรมสำหรับท่านนักประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งที่สำนักงานกลางวัดมหาธาตุคณะ5ก็ดีสำนักปฏิบัติแห่งอื่นๆก็ดีที่มีแนวการปฏิบัติธรรมตามแบบสำนักวัดมหาธาตุมุ่งเตือนสติโยคีนักปฏิบัติมิให้ประพฤติตนนอกกรอบอันดีงามตามอย่างที่ครูอาจารย์ได้แนะนำเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งนิพนธ์โดยพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกญาณสิทธิ์ปริยัติธรรม9อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยจึงถูกจัดพิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่12หวังว่าบรรณสารนี้คงเอื้อประโยชน์แด่ท่านผู้อ่านตามสมควรบุญกุศลอันใดจะพึงเกิดขึ้นขออุทิศถวายเป็นปฏิกาลคุณแด่พระธรรมธีรราชมหามุนีมาณที่นี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันเทอญพระครูสุภาพเขมรังสีเจ้าคณะ5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมตอนที่1ผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการปฏิบัติไปพอสมควรแก่วาสนาบารมีของตนแล้วควรประพฤติปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรบ้างขอถือโอกาสเตือนสติไว้ย่อๆดังต่อไปนี้คือ1ห้ามไม่ให้อวดกันการอวดกันถ้าเป็นพระภิกษุสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางหลักสิกขาบทวินัยไว้ว่าถ้าภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิกคือขาดจากการเป็นพระถ้าตนได้จริงถึงจริงพูดอวดก็ปรับอาบัติปาจิตตีทั้งนี้มิใช่พระองค์ทรงหวงธรรมเพราะว่าทำไม่ใช่ของที่จะต้องไปอวดกันใครปฏิบัติก็ได้ผลเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกันกับการรับประทานอาหารใครรับประทานผู้นั้นก็อิ่มจะรับประทานแทนกันและอิ่มแทนกันไม่ได้ใ การอวดกันจึงถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนา 2. ผู้ปฏิบัติธรรมจะถูกคนถามเป็น 3 จำพวกคือก่อถามเพื่อคอยจับผิดการถามเพื่อคอยจับผิดโดยมากผู้ถามเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสจึงได้ถามเพื่อคอยจับผิดเช่นเราไม่ได้เรียนปริยัติเขาก็เอาปริยัติมาถามเมื่อเราตอบไม่ถูกความประสงค์ของผู้ถามหรือตอบไม่ได้ก็จะเป็นเหตุให้ผู้ถามนั้นเข้าใจผิดและคอยจับผิดเช่นถามว่าในเวลาปฏิบัตินั้นรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเมื่อเราตอบว่าไม่รู้เขาก็จะพูดว่าการปฏิบัตินี้ไม่ถูกไม่จริงเป็นต้นบางคนที่มีปริยัติมากย่อมจะถามว่าการนั่งเพ่งพองยุบอยู่เฉยๆจะเกิดปัญญาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณด้วยปัญญาปัญญาจะต้องเกิดต้องพิจารณาไม่ใช่หรือดังนี้เป็นต้นถ้าผู้ที่อ่อนปริยัติก็จะยอมจำนนคือตอบไม่ได้ถ้าผู้มีปริยัติดีปัญหาเช่นนี้เป็นของง่ายที่สุดและจะรู้ถึงเจตนาของผู้ถามได้มากว่าผู้ถามนั้นมีน้ำใจอันขุ่นมัวหรือบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่เก่งปริยัติก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะตอบไม่ได้แม้ผู้ถามเป็นปุถุชนผู้ตอบเป็นพระอรหันต์ก็ยังสู้กันไม่ได้เรื่องนี้เคยมีแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคือพญามิลินเป็นปุถุชนถามพระอรหันต์ตั้ง 20,000 องค์ก็ตอบไม่ได้จำต้องหนีเข้าป่าไปพระอรหันต์ต้องไปอาราธนานาคเกษมเทพบุตรบนสวรรค์มาเกิดแล้วให้บวชในพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติตนแตกฉานในพระไตรปิฎกแล้วได้ลงมือเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจึงสามารถโต้ตอบกับพญามิลินผู้เป็นปุถุชนได้ขอถามเพื่อโยกกิเลสการถามเพื่อโยกกิเลสเช่นหาอุบายให้ผู้ปฏิบัติโกรธเพื่อจะได้แสดงกิเลสหยาบออกมาให้เขาเห็นสุดแท้แต่กุศโลบายของผู้นั้นฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเป็นผู้อดทนไม่ใจน้อยไม่โกรธง่ายไม่หุนหันพลันแล่นต้องหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ข้อการถามเพื่อเอาอย่างการถามเพื่อเอาอย่างคือผู้นั้นมีศรัทธาอยากจะเข้าปฏิบัติแต่อยากรู้ก่อนว่าจะถึงมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้จำไว้เวลาตัวเองไปปฏิบัติก็จะได้ผลเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นภัยเพราะการจำหรือการเรียนแบบนั้นเป็นเพียงความรู้ขั้นสุตตมยญาณกับจินตามยญาณเท่านั้นยังไม่ใช่ภาวนามยญาณภาวนามยญาณนั้นจะฟังจากคนอื่นจำจากคนอื่นเรียนแบบคนอื่นก็ไม่ได้จะนึกคิดค้นเดาเอาเองก็ไม่ได้ถ้าเพียงจำแบบของผู้อื่นเรียนแบบของผู้อื่นหรือนึกคิดเอาเองก็เป็นวิปัสสนึกคือนึกค้นเดาเอาเองไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะตัวเองแท้ๆท่านเรียกว่าปัจจัยตังรู้เฉพาะตัวคือตัวเองต้องกำหนดทันปัจจุบันเห็นรูปนามเห็นปัตไตรลักษณ์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะถูกต้อง 3. พระโสดาบัน 3 จำพวกคือก่อมหาโสดาบันมหาโสดาบันคือผู้นั้นมีศรัทธาจริงตั้งใจจริงปฏิบัติจริงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ 4 คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจริงได้ผ่านญาณ 16 ไปจริงๆเป็นมหาโสดาบันจริงๆขออุลปณะโสดาบันอุลปณะโสดาบันคือเป็นโสดาบันปลอมได้แก่ตัวไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจริงแต่ไปอวดผู้อื่นเพื่อให้เขาเชื่อและเลื่อมใสเมื่อได้โอกาสก็คอยโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโสดาบันปลอมเพราะตนไม่ได้จริงไม่ถึงจริงเป็นมหาโจรปล้นพระศาสนาบาปมากขออธิมานิโสดาบันอธิมานิโสดาบันคือบุคคลผู้ยิ่งด้วยมานะทิฏฐิถือตัวว่ามีปริยัติดีก็เอาปริยัติไปพูดอวดผู้อื่นโดยอาศัยทิฏฐิอันลามกยกตนข่มท่านต
ัวไม่ได้ไม่ถึงก็อวดอ้างว่าตัวได้ตัวถึงมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็เรียกว่าโสดาบันปลอมและเป็นมหาโจรปล้นศาสนาเช่นกัน 4. วิธีตอบแก่ผู้อื่นในเมื่อถูกถามคนส่วนมากเกือบ 100% จะต้องถูกถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรได้สำเร็จชั้นไหนดีไหมดีอย่างไรนรกสวรรค์มีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องตอบให้เป็นอย่าให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นและตนเองพูดแต่น้อยอย่าพูดมากโบราณท่านสอนไว้ว่าปี๊บเปล่าตีดังปี๊บเต็มตีไม่ดังเราอาจจะตอบแต่น้อยๆเช่นถูกถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างตอบว่าดีทำให้ใจสบายถามว่าได้สำเร็จชั้นไหนตอบว่าการสำเร็จชั้นไหนหรือไม่สำเร็จนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกับรับประทานอาหารใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มโบราณท่านว่ากินเองจึงจะอ้วนถามว่าดีไหมตอบว่าดีมากถามว่าดีอย่างไรตอบว่าสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ได้เห็นถามว่านรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมีจริงไหมตอบว่าจะมีจริงหรือไม่นั้นเชิญไปปฏิบัติดูก็แล้วกันเพราะเป็นของรู้ได้เฉพาะตัว 5. ให้ช่วยกันเผยแผ่กองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ากองทัพทางโลกอันประกอบด้วยแสนยานุภาพอย่างมากมายนั้นสำหรับป้องกันและปราบปรามข้าศึกที่จะมาลุกลามประเทศชาติบ้านเมืองส่วนแสนยานุภาพแห่งกองทัพธรรมสำหรับให้พุทธบริษัทพากันนำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่กายนครป้องกันและปราบปรามข้าศึกภายในคือกิเลสทั้ง10มีโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเป็นต้นปฏิวัติคนไม่ดีให้กลับเป็นคนดีทำคนดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณถ้ากองทัพธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยกขบวนไปถึงไหนจะมีความชุ่มชื่นเยือกเย็นไปทุกหย่อมย่าแม้ในคุกในตารางก็ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังถ้าบ้านใดได้พากันเข้ามาปฏิบัติทั้งพ่อแม่ลูกหลานและบ้านนั้นจะได้นามใหม่ว่าบ้านแสนสุขเป็นแน่ๆ 6. ช่วยแนะนำมารดาบิดาญาติมิตรบิดามารดาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อลูกมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบิดามารดานั้นเป็นพระพรหมของลูกเพราะประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้ง4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์ก่อนใครทั้งหมดของลูกเป็นบุพเทวดาคือเป็นเทวดาของลูกก่อนเทวดาทั้งหลายเป็นอาหุเนยบุคคลของลูกคือเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะบูชาของลูกดุจพระทักขิเนยบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานของชาวบ้านฉะนั้นการที่ลูกได้พากันชักนำบิดามารดาให้มาดื่มรสพระธรรมอันแสนเยือกเย็นแสนสบายหายทุกโศกโรคภัยได้นี้นับว่าเป็นการตอบแทนคุณของท่านสูงที่สุดถ้าลูกคนใดได้ชักนำพ่อแม่ให้ท่านได้ทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วลูกคนนั้นเชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณค่าข้าวป้อนน้ำนมที่พ่อแม่ได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเจริญเติบโตอย่างสูงสุดและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดด้วยแม้การที่ได้ชักนำญาติสนิทมิตรสหายมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นมหากุศลอันล้ำเลิศอยู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจึงจำเป็นอยู่เองที่จะพยายามแนะนำมารดาบิดาและญาติมิตรให้ได้มาปฏิบัติธรรมตามคำนองคลองธรรมดังกล่าวมานั้น 7. ให้มีความสามัคคีกันคนสามัคคีกันเป็นของสำคัญมากมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวส่วนกันแตกแยกกันนั้นไม่ดีเลยมีแต่ความเสื่อมฝ่ายเดียวเราทุกคน
ได้ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีสมเด็จพ่อองค์เดียวกันศาสนาอันเดียวกันโลกอันเดียวกันการเกลียดกันชังกันเบียดเบียนกันเอาลัดเอาเปรียบกันแตกแยกกันทะเลาะวิวาทกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนฝ่ายเดียวอายุของคนคนหนึ่งไม่เกิน100ปีไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินหรอกไม่กี่วันก็พากันกลับบ้านเก่าแล้วฉะนั้นเรารักกันสามัคคีกันปองดองกันดีกว่าชังกันดีกว่าไม่ปองดองกันเป็นร้อยเท่าพันทวีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงมีพระวาจาตัดเทศนาสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีของหมู่คือผู้อยู่ร่วมกันนำมาแต่ความสุขฝ่ายเดียวสามัคคีพุทธิสาธิกาความสามัคคีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว 8. อย่าพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรอีกการทำบุญทำทานเป็นการสร้างความดีไม่ใช่สร้างความชั่วผู้ที่มีใจถึงธรรมแล้วจะมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาอันแก่กล้าอยู่เสมอย่อมจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นประจำแม้โบราณท่านก็สอนไว้ว่าอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากรวยให้พากันทำทานอยากสวยให้พากันรักษาศีลอยากดีให้พากันเจริญภาวนาเกิดเป็นคนต้องทำตนให้ได้องค์สามจึงจะไม่เสียชาติเกิดบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่ลูกขี้เหล่เพราะชาติปางก่อนทำแต่ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลบางคนลูกสวยแต่ยากจนเพราะชาติก่อนรักษาแต่ศีลแต่ไม่ทำทานบางคนมีปัญญาดีแต่ยากจนและไม่สวยเพราะชาติก่อนบำเพ็ญแต่ภาวนาแต่ไม่ได้ให้ทานและรักษาศีลเป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นต้องบำเพ็ญให้มีทั้งสามอย่างคือทานศีลภาวนาจึงจะถูกหลักเรื่องนี้เคยมีนางสุมนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามีคนสองคนในเวลาปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเท่าเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งชอบทำทานบ่อยๆคนหนึ่งไม่ทำเลยเวลาตายไปแล้วสองคนนี้จะแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตอบว่าดูก่อนนางสุมนาคนที่ทำทานนั้นตายไปแล้วถ้าไปเกิดในสวรรค์อุดมสมบูรณ์ดีทุกๆอย่างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากถ้าออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาแก้ไข้มีแต่คนมางอนง้อให้ใช้เสียซ้ำไปส่วนคนที่ไม่ทำทานนั้นจะไปเกิดที่ไหนก็ยากจนเข็ญใจมีแต่อาศัยเขาอยู่แม้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ขัดขาดเขินๆมีแต่ขอเขาใช้ไม่อุดมสมบูรณ์เลยดังนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญกุศลนั้นยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนักเพราะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังบาลีว่าปุญญานิปรโลกสมิปฏิทาโหนติปณิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้9ปฏิบัติแล้วอย่าพูดว่าไม่ได้อะไรทำดีได้อะไรได้ดีทำชั่วได้อะไรได้ชั่วทำบุญได้อะไรได้บุญทำบาปได้อะไรได้บาปเขียนหนังสือได้อะไรได้หนังสือทำงานได้อะไรได้งานทำกรรมฐานได้อะไรได้กรรมฐานปฏิบัติได้อะไรได้ปฏิบัติปัญหาเหล่านี้เป็นการเด่นอยู่ในตัวแล้วคนเราทำอะไรก็ได้อันนั้นและก่อนส่วนจะได้เงินทองรถเรือนนั้นเป็นเรื่องภายหลังถ้าใครพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นการด่าตัวเองคือสอแสดงว่าตัวเป็นคนขี้เกียจไม่ตั้งใจจริงไม่ปฏิบัติจริงงัวแต่นอนอืดอยู่เพราะคนอื่นที่เขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมีศรัทธาจริงย่อมได้อะไรมากที่สุดเช่น กอเมื่อก่อนคำว่าภาวนาเขาทำกันอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจเวลาเดินจงกรมเวลานั่งเวลานอนเวลารับประทานอาหารเขาปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ไม่เคยทราบเลยและทำไม่เป็นด้วยแต่ครั้นเรามาเข้าปฏิบัติแล้วเราสามารถทำได้เช่นเดินระยะที่หนึ่งว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นจนถึงระยะที่6เราก็สามารถเดินได้ทำได้จะคู่เหยียดก้มเงยหรือนั่งนอนเราก็สามารถกำหนดได้ทำได้ทุกอย่างแม้จะสอนผู้อื่นให้ทำตามก็ได้เช่นนี้ชื่อได้ว่าเราได้มากอยู่ขอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ได้ศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนเช่นขณะเดินขณะนั่งใจอยู่เท้าขวาเท้าซ้ายอยู่กับปองยุกอยู่กับรูปนามขณะนั้นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3บริสุทธิ์ดีนั่นแหละเป็นศีลใจอยู่กับรูปนามเช่นปองยุกเป็นต้นไม่เผลอนั่นแหละเป็นสมาธิรู้รูปนามเห็นพระไตรลักษณ์ตอนจะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นปัญญาเราบำเพ็ญภาวนาชื่อได้ว่าศีลสมาธิปัญญาทุกๆก้าวขออย่างน้อยที่สุดก็ชื่อว่าเราได้มาปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในชาติต่อๆไปแม้สัตว์เดรัจฉานเช่นค้างคาว500ตัวฟังพระสวดอภิธรรมก็ดีแม่ไก่ฟังพระสอนวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนกเขาถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็ดีสุนัขถวายความจงรักภักดีต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดียังเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ไปสู่สุคติและได้พบพระธรรมของพระพุทธเจ้าในชาติต่อๆไปก็มีโบราณท่านกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปกปลีกท่านผู้นั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิดังนี้ก็มีข้อ10ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่นการพนันการพนันเป็นอบายมุขคือเหตุแห่งความชิบหายอย่างหนึ่งในบรรดาอบายมุขทั้ง6ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ปาติกวัตรทีฆนิกายว่าอบายมุขนั้นมี6อย่างคือ 1. ดื่มน้ำเมา 2.เที่ยวกลางคืน 3. เที่ยวดูการเล่น 4. เล่นการพนัน 5. คบคนชั่วเป็นมิตร 6. เกียจคร้านการทำงานเมื่อผู้ปฏิบัติได้ทราบแล้วว่าการพนันเป็นอบายมุขประเภทหนึ่งนำมาแต่ความเสื่อมเสียแก่ตัวเองและหมู่คณะตลอดแก่พระศาสนานำมาแต่ภัยเวรนำมาแต่ความประมาทเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรเล่นการพนันจนชั้นที่สุดแม้บุหรี่หมากถ้างดได้ก็ดีเชิญท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีเถิดกิเลสทั้งหลายอยู่ในห้วงแห่งดวงจิตลึกซึ้งเราก็ยังอุตส่าห์พยายามจะขับไล่ออกให้หมดเพียงหญ้าปากข้อคือแค่ริมฝีปากแค่มือเท่านั้นเราจะละไม่ได้หรือถ้าละกิเลสหยาบเพียงเท่านี้ยังไม่ได้ก็ดูกระไรอยู่ช่างไม่เป็นตัวของตัวเสียเลยช่างน่าสงสารและน่าสังเวชเสียจริงหนอข้อนี้ขอฝากนักปฏิบัติไว้ให้คิดสะกิดไว้ให้รู้เพื่อดูตัวของท่านเองไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้นโบราณท่านสอนไว้ว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังข้อ11อย่าติเตียนผู้อื่นสำนักอื่นการติเตียนผู้อื่นสำนักอื่นนั้นคือการทำลายเกียรติของตัวเองคือการด่าตัวเองคือการดูถูกดูหมิ่นตัวเองผู้ปฏิบัติต้องสำรวจตัวเองเท่านั้นไม่ควรไปใส่ใจสนใจในเรื่องของผู้อื่นเพราะว่าทุกๆสำนักก็ล้วนแต่สอนคนให้ทำความดีด้วยกันทั้งนั้นสุดแท้แต่ความฉลาดความสามารถคือ
ุศโลบายของผู้สอนต่างก็ไม่ได้สอนคนให้เป็นโจรผู้ร้ายมุ่งแต่จะสอนคนให้ดำรงมั่นอยู่แต่ในศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรส่งเสริมกันไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกันไม่ควรตำหนิติเตียนกันพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่านะปะเลสังวิโลมานิอย่าไปใส่ใจถึงคำแสยงขนคำด่าคำติเตียนของผู้อื่นนะปะเลสังกตากตังอย่าไปดูกิจของผู้อื่นที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำอัตนาวะอเวกะเขยะกตานิอากตานิจะจงตรวจดูกิจที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำนั้นเช่นทานศีลภาวนาของเรามีหรือยังถ้ายังไม่มีก็อย่าประมาทและอย่านอนใจจงรีบถอรีบพายเข้าเดี๋ยวตะวันจะสายคือกายของท่านจะแก่ตลาดจะวายคือท่านจะตายก่อนสายบัวจะเน่าคือร่างกายจะเน่าเปื่อยไปเปล่าๆโดยยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานข้อ12ให้รักษาชื่อเสียงคนเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้และจะมีคนเดียวก็ไม่ได้ต่างต้องพึ่งพากันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคนต้องรักษาชื่อเสียงของตนเองของครูบาอาจารย์ของหมู่ของคณะและของพระศาสนาให้ดีอย่ามักง่ายอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าหุนหันพลันแล่นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นชาวโลกยกนิ้วให้แล้วว่าเป็นคนดีแม้จะเป็นเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นต้นไปก็ตามเถิดถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้วชาวโลกถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้อบรมตนให้มีศีลธรรมดีแล้วแม้หัวงอกแล้วก็ตามถ้าไม่มีสัตว์ไม่มีธรรมแล้วเขาเรียกว่าเป็นเด็กเพราะแก่เปล่าข้อ13ให้พากันปฏิบัติต่อๆไปอย่าประมาทการปฏิบัติที่เราได้ผ่านมานั้นเป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นทางที่จะเดินต่อไปยังมีอยู่อีกไกลมากต้องพยายามทำทุกวันอย่าให้ขาดอย่างน้อยที่สุดวันละ30นาทีหรือ1ชั่วโมงจะได้มากกว่านั้นยิ่งเป็นการดีเพราะภพชาติยังมีอยู่กิเลสตัณหายังมีอยู่สมเด็จพ่อตรัสเตือนไว้ว่าภิกขุวิสาสมาปาติอัปปตะโตอาสวะกยังผู้ที่เห็นไปในสงสารถ้าตนยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานอย่าพึ่งนอนใจ14นักปฏิบัติธรรมเสื่อมนักปฏิบัติธรรมย่อมเสื่อมจากคุณธรรมเบื้องสูงเพราะเหตุ5ประการคือ 1มีกิจการงานแล้วเลิกปฏิบัติ 2. กังวลอยู่กับการงานเล็กๆน้อยๆแล้วเลิกปฏิบัติ 3. คลุกคลีอยู่กับหมู่จนเกินไปแล้วเลิกปฏิบัติ 4. เที่ยวดูหนังลิเกละครแล้วเลิกปฏิบัติ 5. สนทนากันแต่ถ้อยคำที่ไม่เป็นประโยชน์เล่าแต่เรื่องคนอื่นสนใจแต่เรื่องคนอื่นไม่อ่านตัวเองไม่แก้ตัวเองเว้นถ้อยคำอันเป็นประโยชน์10ประการคือ 1. อภิชกตาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2. สันตุทิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้รู้จักพอ 3. ปวิเวกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจ 4. อสังสักกะคาถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ละคนด้วยหมู่ 5. วิริยาลัมภคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร 6. ศีลคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจสงบ
8ปัญญากถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา9วิมุตติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลส10วิมุตติญาณทัสสนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจหลุดพ้นจากกิเลสข้อ15นักปฏิบัติธรรมควรดำเนินรอยตามตัวอย่างนี้มหานามะได้ทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคดังปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า163ใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะพึงเป็นอยู่โดยมากอย่างไรสมเด็จพระจอมไตรตรัสตอบว่าต้องประกอบด้วยองค์6ดังใจความต่อไปนี้คือ 1. ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนืองๆว่าอิติปิโสภควาเป็นต้น 2. ระลึกถึงคุณพระธรรมเนืองๆว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้น 3. ระลึกถึงคุณพระสงฆ์เนืองๆว่าสุปฏิปันโนภควโตเป็นต้น 4. ระลึกถึงศีลของตนเนืองๆว่าอคันธานิอัจฉิธานิอัสสะปะลานิอกัมมาสานิพุทธิสัตตานิวินยูปัสสะธานิอปะลามัฏฐานิสมาธิสังวัตตนิกานิศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นภัยนักปราชญ์สรรเสริญอันกิเลสตัณหาไม่ถูกต้องเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิข้อ5ระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเนืองๆว่าลาภาวัตตเมสุรัตถังวัตตเมเป็นต้นใจความว่าการที่เรามีใจปราศจากความตนียินดีในการจำแนกแจกทานนี้เป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอ 6. ระลึกถึงเทวดาและคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาว่าเทวดาทั้งหลายคือสมมุติเทวดาเทวดาโดยสมมุติคือกษัตริย์ก็ดีวิสุทธิเทวดาเทวดาผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระอรหันต์ก็ดีอุปติเทวดาเทวดาโดยกำเนิดได้แก่เทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเป็นต้นก็ดีเทวดาเหล่านั้นมีอยู่แน่นอนท่านได้เป็นเทวดาก็เพราะบำเพ็ญคุณงามความดีคือทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลถ้าเราบำเพ็ญกุศลเหล่านั้นก็จะได้เป็นอย่างท่านเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทเราจะบำเพ็ญต่อๆไปจนสุดความสามารถของตนนอกจากนี้ให้พากันปฏิบัติเสขปฏิปทาสูตรคือ 1. มั่นอยู่ในศีล5 8 10 227ตามสมควรแก่เพศ 2. สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในกรอบแห่งศีลสมาธิปัญญา 3. รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ประกอบด้วยธรรมของสัตตบุรุษคือคนดี7ประการได้แก่ 1. มีศรัทธา 2. มีหิริคือความละอายต่อบาป 3.มีโอตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาป 4. เป็นพระหูสูตรคือให้หมั่นสดับตับฟังพระธรรมเทศนาบ่อยๆ 5. มีวิริยะคือความเพียรในที่สี่สถานได้แก่เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปเพียรบำเพ็ญกุศลให้มีขึ้นในตนเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วมิให้เสื่อมไป 6. มีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดและ
หมั่นเจริญสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาอยู่เนืองนิด 7. มีปัญญาคือมีสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา 8. หมั่นเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นประจำคือมิได้ขาดมีดที่ไม่หมั่นรับสนิมย่อมเข้าจับได้ง่ายฉันใดใจก็ฉันนั้นถ้าไม่หมั่นรับไม่หมั่นฝึกฝนอบรมไม่หมั่นปฏิบัติสนิมคือกิเลสย่อมเข้าจับได้เช่นกันได้เขียนเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมมายืดยาวพอสมควรแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้วุตตวิรุณเถเวกุลังบัพโปนตุพุทธศาสเนขอท่านทั้งหลายจงถึงแต่ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิจสถิตมั่นในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญคติธรรมที่นำชีวิตคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนอุตริชอบหาเรื่องคนจะครองบ้านครองเมืองต้องมีพรหมวิหารคนอันธพาลเป็นคนหนักแผ่นดินคนไม่มีที่ไม่มีถิ่นเป็นภัยต่อสังคมคนอุดมด้วยธรรมนำมาแต่ความสุขใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอหัวใจนักบาทเห็นแล้วจดไว้ทำให้แม่นยำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจักได้สอบสวนคงไม่แปรปวนจากที่จดลงอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแตกดับเพราะว่าสังขารนับเยี่ยงหม้อมีเกิดแก่ตายยับตลอดทั่วกันนามีมิมีไปเหลือล้อเพิ่มพื้นพระสุธาพระผู้ทรงฤทธิ์รู้หนทางวิธีสงบคือจิตวางยึดมั่นดับขันธ์กิเลสจางจากจิตจิตดับสังขารดับสิ้นสุขแท้ทางธรรมญาณสิทธิ์เพชรในดวงใจเสียสละสามัคคีมีสัจจะมีวินัยใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตจิตสู้ตายคลายทิฏฐิดำริชอบกอบกุศลผลอนันต์เลือกเอานอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งโซ่ไม่แก้กุญแจไม่ไขจะพายได้อย่างไรอายไหมล่ะพวกลิงก้างกลางป่าจับมาหักสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตายเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิงคนใจเพชรขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงศีลธรรมนำทางถูกปลูกสติดำริชอบกอบเอาเพชรเด็ดไปเลยสูตรของคนเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นคนไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนระวังสังวรหยุดดูหยุดฟังหยุดพูดเสียบ้างแล้วนั่งสบายหากใส่ใจดูเปิดหูฟังได้ปากเปาะลอดลายทุกภัยประดังดังนั้นบุคคลควรประหยัดตนผ่อนดูผ่อนฟังผ่อนการพูดจาต่อหน้ารับหลังคุมสติตั้งระวังกายาใดไม่จำเป็นไม่ควรจะเห็นว่าเย็นหูตา เราเคยผ่านพบประสบกันมาล้วนแต่มายาพาให้ลำเค็ญบรรดาทุกภัยทับถมกายใจทำให้ยากเข็ญเพราะเราตามใจมิได้งดเว้นเรื่องไม่จำเป็นทำให้จำตายธรรมสาธกการที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีอนุภาพพิเศษและทรงไว้ซึ่งความประเสริฐยิ่งกว่าศาสนาอื่นใดในโลกทั้งหมดก็เพราะวิปัสสนาภาวนานี้แหละเป็นแก่นแท้และเป็นหลักใหญ่บุคคลผู้ใดยังเข้าไม่ถึงคือยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วจะมาเข้าใจทึกทักเอาว่าตนได้เข้าถึงแก่นแห่งธรรมว่าตนมีความซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องบุคคลผู้นั้นจะมาเข้าใจเอาอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นอันขาดส่วนบุคคลผู้ใดที่ไม่ประมาทได้ตั้งใจเจริญวิปัสสนาภาวนาจนได้ผ่านญาณ16ไปแล้วบุคคลผู้นั้นพึงได้ชื่อว่าเข้าถึงแก่นแห่งธรรมะเป็นผู้ที่ซาบซึ้งถึงคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดยแท้